эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягонае абранне ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым яшчэ пра футбол, пра першае пасланне да федэральнага сходу расійскага прэзідэнта, пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году ўвайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовай пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep."
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам як народу гэта ўдасца.
I promise you, we as a people will get there.
У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы Абама вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку на працягу 16 месяцаў з моманту ягонага ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША і ядзернае раззбраенне. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандыдаты ў сваіх прэдвыбарных выступленнях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми руководствуется при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто істотно зменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивает дейничать, и отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые змены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что я бы прочинался кожную раницу с думкой, як там и Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительных до нашей краины не будет.
Менскі палітолог звяртае ўвагу на тое, што дарадцам у Абамы выступае вядомы знаўца міжнародных справ Збігнеў Бжэзінскі. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнева Бжэзінска ў камандзе Барака Абамы.
Ну, як яшчэ пры слову амбасадзе беларускай у Варшаве, была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыя». І я задаў Бжэзінскаму пытанне, што ён ўвогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я перакананы ў тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Ось словы Бжэзінскага. З гэтай прычыны тым больш, што не будзе ніякіх відочных змен у палітыцы Амерыкі падносна да нашай краіны. Увогуле ў Амерыцы мяняюцца прэзідэнты, каб нейкія рэзкія змены, калі браць знешні кірунак, знешні палітычны кірунак, я ніколі такіх рэзкіх зменаў не заўважаў.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Што да расійска-амерыканскіх адносінаў, то ў адрозненні ад Маккейна, які заклікаў да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Палітолаг Майк Фол, адзін з ключавых экспертаў каманды кандыдата, цяпер ужо прэзідэнта Барака Абамы, прызнаны ў ЗША эксперт па Расіі. Паводле яго, пакуль яшчэ рана казаць пра тое, якой будзе палітыка новай адміністрацыі адносна Расіі. Але
конечно, у Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения с Россией. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто несерьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старого времени. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Политолог Майк Макфол. Поводле большасці експертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Гаворыць эканаміст Міхаіл Бернштам.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Программа Обамы отрознивается тем, как поводит себя относно наступства экономичного кризиса. Он пропонует значно больше буйные бюджетные стимуляторы, он пропонует укласти в экономику додатково 175 миллиардов долларов, значная частка яких пойде на будовництво мостов, чыгунок и школов. Это социальные программы, якія параўноўваюцца с новым курсом президента Рузвельта. И он пропонует вельми буйные субсидии малозабеспеченным слоям насельництва.
Он снизит налоги представителям.
Он так само снизит податки представникам нижней частки средней класы и повялічыць податки больш заможным. Спочатку ішла размова про павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Это вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Эканаміст Міхаіл Бернштам. На думку сацыёліга Уладзіміра Шляпентоха, у накірунку падобнай палітыкі прэзідэнта Абаму будзе падштурхоўваць ціск з боку ягонага электарату.
Он находится под мощным давлением.
Ён знаходзіцца пад моцным ціскам сілаў, якія яго абралі. А гэтыя сілы патрабуюць істотнага пераразмеркавання сацыяльнага даходу ў краіне, сацыяльнай аховы здароўя, у значнай ступені бясплатнай адукацыі. Рейтынг Буша надзвычай нізкі, і галасаванне за Абаму – гэта яшчэ і пратэставае галасаванне. Калі казаць пра фактары, якія найбольш ападзялялі насельніцтва падчас галасавання, то найперш гэта быў узрост. Менавіта маладыя выбарнікі значна часцей галасавалі за Абаму. Другі чыннік – расавы. Афрыканскае насельніцтва ў пераважнай большасці галасавала за Абаму. Каля 90%.
За Абаму. Порядка 90%.
Сацыёлег Уладзімір Шляпентох. Ці не занадта завышаныя чаканні ў Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? Ці можа змяніцца палітыка ЗША ў дачыненні да Расіі? Ці існуе ў Вашынгтоне кансэнсус наконт стаўлення да гэтай краіны? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Репортаж отказывая на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» отказывая экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша і галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту ЗША? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Был нормальным президентом у них там. И чтоб нас, таких белорусов, каких безработных с нашим государством, с каким засранным, как говорится, нас туда бы мог бы устроить бы, гражданство бы это особо, если бы можно было бы получить через этого президента.
Поменьше своей политики на другие государства. Чтобы не было вот этого вот. Наша демократия везде.
Припинить войну в Ираке.
Как было всем добро жить, так само белорусам.
Заховывать мир на нашей земле. Вот и все, что бы мы ему пораили. И никакие ценности материальные, как бы его, ну, его душу не захопливали. Треба сохранять, как у нас на Беларуси, как на нашем славянском просторе, больше свой духовный мир. Вот что бы мы пораили.
Я пора поучиться и не робить помылок тех, что робил попередник. И думаю, все будет добро. Горячие точки все свои закрывают, и все остальное. Пускай хватает, я думаю, там денег и хватает всего, и вообще все. Процветающая страна пускай занимается этим, процветанием своей страны, а не завоевывает процветание других стран.
Что посоветовать, чтобы с Россией не воевал, и все. Америка, конечно, со всех сторон везде на нас наезжает. Полностью все, Беларусь и Россия со всех сторон хочет это, свои войска везде подвести. Пускай мирно живет. И мы тоже мирно жить не будем.
Навести мосты с Россией и с Беларусью тоже. Ну как, дипломатические, экономические, все остальные.
Надо как-то все-таки смириться с тем, что Америка не одна в мире. А все под ее подстраиваться тоже трудно. У каждого своя ментальность, свой образ жизни.
Чтобы был мир и стабильность в Америке и у нас.
Главное, чтобы не было войны. Не допустил того, что вот предыдущий президент был, что допустил эту войну.
Справедливости. Если так, в общем.
Что все были при одинаковых условиях. Что белые, что черные.
Чтобы хорошие отношения у нас были. Все больше.
Вы знаете, ну что, чтобы мир был, чтобы Америка больше не выступала бы против Ирака.
Это было опытание на улицах городни, а вось меркаванне слухачоў свободы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Выники президентских выборов у США мы будем обмерковывать и в сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостя «Ночной свободы» сябра Рады БНР Олеся Сёмуха, якая живе у Вашингтоне. У ночных доследах причины и наступствий хатнего гвалту и великий футбол у Менску. Групповая стадия Лиги чемпионов. Вы слухаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю вам основные подеи сегодняшнего дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам США не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сегодня в Минске отбудется черговый матч Лиги чемпионов помеж Батэс Борисова и Зенитом Санкт-Петербургу. Городинский областный суд отменил решение о признании экстремистскими артикулов у незалежной газеты с Илья. У Сморгони у один из приватных шапиков из Москвы поступили в продаж бронзолеты с выявой свастики. У Витебску подтримали международную акцию «Станем за журналистику». Радио Свобода. У сераду увечары на Менскім стадыёне «Динамо» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5 тысячаў піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі ў Менск прыехалі каля 3 тысячаў брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Фанаты питерского «Зениту» начали съезжаться в Минск у понеделок. Ехали приватными машинами, автобусами, але основной десант припал на день гульни. Причем, як удалося высветлить у часе размовы с тими, кто приехал ранее, шмат кто выправился увогуле без квитков на футбол, сподіваючыся набыть их на месце.
Проблема с билетами. То есть мало билетов выделили. Приходится покупать уже здесь билеты. Билетов в Санкт-Петербурге еще мало подавалось. А желающих очень много.
Ну, у нас абонементы, так что у нас, да, не волнуйся.
Абонементы на все вообще игры. Мы платим на фанатском вираже. Мы платим в начале года определенную сумму денег. И у нас все игры. То есть посещаем все игры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куды падзецца безбілетнікам, якія не трапілі. трапіць на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Невскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Неўскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, будет нормально. Я думаю, каких эксцессов не должно быть. Со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, посмотрим.
Жарці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдер спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як кажа дзіцячы футбольны трэнер Вадзім Скамарохаў, ягоныя выхаванцы цяпер за куміраў лічаць не заходніх зорак, а барысаўскіх герояў. Сам спецыяліст перакананы, што выхаванцы Віктара Ганчарэнкі сёння маюць шанец чарговым разам здзівіць футбольную грамадскасць.
Тренер маладой, перспектыўны, энергічны. У Батэ нормально должно все сложиться. То, что они уже сделали за столько лет прорваться к белорусскому клубу, достаточно примера мальчишкам, которые играют в футбол, заряжаются. Посмотрите, что происходит сегодня по школам. Раньше у нас какие-то другие виды, приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, в школах проходят матчи.
Футбольны трэнер Вадзім Скамароху. Вы слухаеце Радыё Свабода пасля абвесткі пра першае пасланне да федэральнага сходу прэзідэнта Расіі.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44-го года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» пра вёску «Суднікі».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. Сёння ў сваім першым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў востра раскрытыкаваў ЗША, абвінавачваючы іх у спрычыненні да сусветнага фінансавага крызісу і правакаванні расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Антыамерыканская рыторыка расійскага прэзідэнта прагучала ў дзень, калі ўвесь свет глядзеў на Амерыку, якая адзначала гістарычную перамогу чарнаскурага кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мядзведзеў сказаў, што амерыканцы скарысталі расійска-грузінскі канфлікт, каб пабольшыць сваю вайсковую прысутнасць у Еўропе.
Канфлікт на Кавказе быў использаван як предлог для ўвода в Чорнае море ваенных караблей НАТО, а затем і для ускоренага навязывання Еўропе амерыканскіх противоракетных сістэм, што само сабой павлечёт ответныя меры са стороны Расіі.
Мядзведзеў удакладніў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія размесціць ракетны комплекс «Іскандэры» ў Калінінградскай вобласці. Расійскі прэзідэнт заявіў, што грузінскі абстрэл гораду Цхінвалі ў паўднёвай Асетіі, які паслужыў Маскве прычынай для вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі, быў справакаваны амерыканцамі.
Неабходна создаць механізмы, блакіруючыя ошибочныя, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Мядзведзеў запэўніў расійскіх парламентараў, што Масква на Каўказе не адступіць. Мядзведзеў таксама сказаў, што гэта ЗША вінаватыя ў сусветным фінансавым крызісе. Прэзідэнт Расіі адным абзацам крануўся і прэзідэнцкіх выбараў ЗША.
У нас нет проблем с американским народом. У нас нет врожденного антиамериканизма. И мы надеемся, что нашим партнерам, новой администрации Соединенных Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией.
Что тычется внутренних питаний, одним из наиважнейших была пропанова Медведева откорректовать Конституцию, как побольшить президентский термин с 4 до 6 годов, а термін депутата ў Дзяржаўнай Думе з 4 да 5 гадоў.
Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што гаворка ідзе не пра канстытуцыйную рэформу, а менавіта пра карэкціроўку канстытуцыі. З Москвы ў Беларусь паступаюць тавары з фашыстоўскай сімволікай. У Смаргоні ў адным з прыватных шапікаў прадавалі эластычныя бранзалеты з выявай свастыкі. Здымкі і інфармацыю пра гэта паведамілі слухачы нашага радыё праз суполку «Сябры свабоды» ў жывым журнале. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высветліў, што бранзалеты са свастыкай трапляюць у Беларусь з Москвы.
Першым бранзалеты са свастыкай заўважыў Вадзім Жаромскі, актывіст маладога фронту, які разам з сябрам апынуўся ў смаргонскім шапіку. Ён і зрабіў здымкі. Вадзім кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што пабачыў.
Адчуванне, нават не ведаю, не аплёванасць, а нечага такого. Ведаць, як людзі забываюцца пра родных сваіх, пра блізкіх. Вось гэта самае дрэннае, калі вось гэта прадавец, якая таргавала гэта. Яна, мабыць, забыла пра тое, што і бацькі яны, мабыць, былі на вайне, і дзядуля, можа, быў на вайне з бабуляй. Нема пра што казаць, это жах.
Дадае сябра Вадзіма Жаромскага Валодзя Шульжыцкі, які таксама быў у шапіку.
Ну, як бы непрыемна, што ў нашай краіне прадаецца такое. Гэта ні з чым добрым не звязана.
Мне ўдалося датэлефанавацца да гаспадара шапіка Міколы Трухана. Ён быў вельмі расхваляваны і сказаў, што не мог сабе такого нават уявіць. Тавар ён браў у Менску, але раней з такім не сутыкаўся.
Я сам шок. Я сейчас поеду разберусь с этим, потому что, понимаете, там же все в коробках берется. Мы, допустим, там же я сам не считаю ничего. Я заказал по телефону, поехал, забрал, привез, понимаете? Там, допустим, идет типа браслет на руку, и все, ассорти написано, и все.
Со слов спадара Трухана, он связался со своими поставщиками и высветлил, что товары отремливают из Москвы. И, мовляв, так само были вельми сдивлены и почуты. Назву фирмы поставщика спадар Трухан нам не назвал, а сказал, что теперь будет сам пильно проглядать отриманный товар.
Боже мой, тут мой дед воевал, погиб в Восточной Пруссии, что я сам понимаю. Молодежь не знает, что такое свастика, я прекрасно понимаю.
Господар шапіка у Смаргоні Мікола Трухан. Ну, а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Перамога Барака Абамы на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША ў цэнтры ўвагі чытачоў сайту «Свабоды». Зміцер Жменску выказвае сваё меркаванне адносна перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў пасля прыходу да ўлады прэзідэнта-дэмакрата.
У адносінах да Беларусі нічога не зменіцца. Дэмакраты больш увагі звяртаюць на тыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А для нас гэта нічога не вызначае, бо ў нас у першую чаргу ўжо даўно парушаныя правы нацыі. І ніякія Абамы, Макейны нам не дапамогуць. Акрамя нас саміх, нам ніхто не дапаможа.
Гэтую думку на канкрэтных прыкладах пашырае Яўген Орка з Маладэчна.
Далучаюся да Змітра з Менску. Перамены ў нашай краіне адбудуцца толькі пасля рашучых дзеянняў з боку нас саміх. Як не дзіўна, але першым штуршком можа стаць фінансавы крызіс, які закрануў нас ужо самым непасрэдным спосабам. На прадпрыемствах пачынаецца скарачэнне. Некалькі дзён таму гэта здарылася са мною. Прадукты харчавання пастаянна даражэюць. Камунальныя паслугі таксама. Як тут не ўспомніць выказванні нашых уладароў аб тым, што абраны Беларусю курс адзінаправільны і крызіс нас не зачэпіць.
Роман Зменску лічыць, што амерыканская выбарчая кампанія мусіць стаць прыкладам і для беларускай апазіцыі, і для ўсяго беларускага народу.
Можна колькі заўгодна ганьбіць Лукашэнку і плакацца, што ў нас няма сапраўдных выбараў, але прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыі ісці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць – гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад єднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробнае непаразуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталяваць абмеркавання права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды па асобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце параду нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту ЗША. Выклікала вострую дыскусію парада аналітыка радыё «Свабода» Яна Максімюка «Нічога не рабіць, бо», піша Максімюк, «Беларусь адмысловай увагі не заслугоўвае. Яна глыбока неважная для амерыканскай эканомікі і палітыкі краіна. І, на думку аналітыка, беларусы найперш самі павінны думаць пра дэмакратыю, а не спадзявацца на іншых». Вітаўт з Менску напісаў.
А як жа правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік радыё «Свабода» ганьба. З палітвязнямі і дабранёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, ды працоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар з Менску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш сталы чытач Свярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброві пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі. А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
Форум «Свободы». С дискуссиями читачов нашего сайта вас познакомили Вячеслав Ракицкий и Алена Тиханович. Наш адрес в интернете свобода.org. И зверну вашу увагу на то, что сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция со старшинем белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Гуковый вариант конференции одразу после выпуску новинок.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.org.